Tämä on Visman kasvu 360 podcast. Isäntänä Tommi Laitinen. Podcastin tarjoaa Visma Fivaldi.
Tervetuloa taas Visma Fivaldi kasvu 360 podcastiin. Minä olen Tommi Laitinen, Visma Softwaren toimitusjohtaja. Tänään keskustelemme strategiasta, kasvusta ja ennen kaikkea siitä, miten ihminen otetaan huomioon strategiatyöstä. Tästä mielenkiintoisesta aiheesta minun kanssa tänään keskustelemassa täällä Mikko Leskelä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ulkona alkaa olla jo vähän varsinkin syksystä ja me ollaan kiihdyttäneet jo hyvää vauhtia kesän jälkeen. Niin mitä sinulle kuuluu juuri nyt?
Just viikonloppuna tein sen joka syksyisen rituaalin. Mä kannoin kesävaatteet kellariin ja toin talvivaatteet sieltä esiin ja mietin elämän lyhyyttä. Keväällä ei koskaan, kun tekee sen toisinpäin, niin ei tule mieleen, että onpas tämä raakaa ja lyhyt tätä elämää. Syksyllä tulee semmoinen fiilis.
No, tämä oli ainakin taatusti tähän astisista podcast-avauksista filosofisin ja ehkä ennakoin jopa päivän keskustelu, että todella mielenkiintoista elämän lyhyys teemana. Tunnetaan ennen kaikkea bisnesantropologian asiantuntijana ja strategiakonsultointia tekevän Norenin perustajana. Mikko Leskelä, kerro hieman itsestäsi ja taustastasi, miten olet tullut siihen, missä olet tällä hetkellä.
Joo, monimutkainen kertomus lyhyesti. Minusta piti tulla pappilehin opiskelemaan teologiaa. Sitten jossain kohtaa totesin, että ei todellakaan ole mua varten ja lähdin opiskelemaan sieluttominta mahdollisinta ainetta, mitä silloin keksin, eli rahoitustiedettä. Juridiikkakin oli yksi vaihtoehto, mutta rahishärkä musta tuli. Hylkäsin ihmistieteet ihan täysin, menin Nokialle töihin, yrityskauppoihin, OP:lle ryhmästrategiasuunnitteluun ja sitten aloin yhtäkkiä löytää sieltä. Minulla sai hyviä opastajia, jotka vähän niin kuin opasti miettimään sitä, että mitä se olisi pikkasen laajentaisit tuosta sun puhdas rahis ja kauppatieteet näkökulmasta takaisin siihen, mistä sä oot lähtenyt. Sieltä tullut konsultointia, tehnyt 10 vuotta, 5 vuotta pyörittänyt omaa firmaa.
Sun tausta on todella mielenkiintoinen ja tuossa nyt kuultiin jo taas toinen tällainen jopa filosofinen ulottuvuus, että teologiasta sieluttomaan rahoitusteoriaa tai rahoituksen pariin. Voi sanoa, että oot aika monitieteinen persona, niin Ja tämä monitieteisyys nousee aika lailla sun tekemisissä ja kirjoituksissa esiin, niin onko koulutus muokannut sinut tällaiseksi vai onko maailma opettanut? Mistä toi tulee toi lähestymistapa?
Tämä on hyvä juttu. Mulla on aina ollut äärimmäisen lyhyt keskittymiskyky. Mulla on joku semmoinen tietynlainen niin kuin tarve jatkuvasti löytää jotain uutta. Se on varmaan yksi juttu, joka se on luontainen. Ja toinen on semmoinen, missä teologiasta sanotaan monesti, että aika moni teologi on ällöttävän empaattinen, niin kuin sille vähän niin kuin vammaksi asti. Ja se on itse asiassa aika hyvä virittyminen silloin, jos yrittää ymmärtää toisten ihmisten maailmaa. Sitähän teologia aika monella tavalla on. Ja sekin on semmoinen, että ei se välttämättä tullut koulutuksen kautta. Mä uskon, että itse asiassa se, mikä mulle on luontaista, missä mä oon kasvanut, mitä musta on tullut, millainen musta muokkautunut ihmisenä, niin se on itse asiassa ohjannut valitsemaan alun perin tosi pehmeitä tieteitä. Eli teologian on humanismin helmen suorasta.
Aivan. No joo, tämä humanismi ja monitieteisyys kaikkea tulee tässä matkan varrella meidän keskustelussa varmasti monella tavalla esiin, mutta palaan nyt tuohon edelliseen kommenttiin, mitä sanoit siitä rahasta tai sieluttomuudesta. Ja sitten kun me katsotaan, että oikeasti mikä se raha on, niin sehän on vaan uskomus. Eli me uskotaan, että on olemassa tällainen virtuaalinen asia, jolla voidaan vaihtaa asioita ja jolla on arvoa. Eikö nämä menee varmaan niin kuin ympärä toisesta päästä sitten kohti toisiaan?
Joo, ja raha ei ole sielutonta. Raha on itse asiassa tosi monivivahteinen. Raha liittyy arvoon, ja arvohan on tosi monimutkainen kysymys. Mä en mitään muuta teekään työssä, niin kuin yritän miettiä sitä, että mikä luo arvoa. Hinta on sieluton. Hinta on niin kuin se on numero, mutta arvo on tosi moniulotteinen juttu. Ja kun mä sanon sieluton, mä tarkoitan sitä, että jotkut kauppatieteen alat, jotkut insinööritieteiden alat, ne redusoi maailman liian yksinkertaisesti. Ikään kuin, että me oltaisiin, niin kuin, ihmisen voidaan selittää sillä, että ihminen on niin kuin kasasoluja. Ja kaikki tällaiset niin kuin jollakin lailla inhimillisen kokemuksen todella vakavasti ottavat tieteet yrittää miettiä siitä, että onko jotain muuta. Onko jotain semmoista, no teologian semmoinen peruskysymys on se, että mikä on ihmisen olemassa, mikä on sielu. Ja sieluttomuus tarkoittaa sitä, että tämän kaltaiset kysymykset puuttuu niistä tieteistä kokonaan. Me tiedetään, että kauppatieteen tietenkin tosi monipuolisesti, ne, jotka on lukenut vaikka markkinointia, niin niiden kokemus kauppatieteestä on toisenlainen ja moniulotteisempi kuin rahoitustieteilijä.
Niin, no joo, jos ajatellaan tätä, joskus kuullut sellaisenkin vertauksen, että taloustiede tai puhutaan laajemmin siitä, että kansantaloustieteestä tällaista asioista, että nehän on oikeastaan vaan uskomustieteitä, koska ei ne oikeasti selitä mitään, ja kun se ihminen komponenttina ja päätöksentekijänä jää siitä pois, niin seuraus on se, että ei me oikeasti osata ennakoida asioita. Nyt varmaan päästään kohta pikkuhiljaa siihen ytimeen, mitä tämä bisnesantropologiakin tarkoittaa. Ja me pelkää, että tämä keskustelu vaan lähtee väärää tangenttia siitä, mitä olin etukäteen miettinyt. Mutta ei se haittaa, tämä on erittäin mielenkiintoista. No ehkä tärkein hypoteesi, jonka tiimoilta me oppinut sinulta tuntemaan, liittyy juuri tämän monitieteisyyden merkitykseen strategiatyössä. Eli käytännössä siellä argumentoit, että perinteinen business case-tyyppinen strategiatyö ei pysty vastaamaan suurimpaan osaan nykyistä toimintaympäristöä liittyvistä muutoksista, ja sinun ratkaisu siihen on monitieteellinen lähestymistapa, jossa ihmistieteiden rooli on huomattavasti isommassa osassa kuin perinteisemmissä strategiamenetelmissä. Onko me ymmärtänyt oikein?
Olet ymmärtänyt ihan oikein. Ja tämä nimenomaan ei tarkoita sitä, että otetaan perinteiset menetelmät pois. Mä rakastan insinöörejä, mä rakastan hyviä kauppatieteilijöitä ja taloustieteilijöitä. Ajatus on vaan se, että lisätään siihen heidän analyysiinsä jotain sellaista, joka auttaa ymmärtämään maailmaa jotenkin hienoviritteisemmin. Niin kuin mä huomaan, sä käytit tätä taloustieteitä esimerkkinä, ja me tiedetään ihan, näit sä Hesarissa, kun oli juttu inflaatiosta tuossa viikko sitten.
Niin.
Ja ne oli haastatelleet 12 taloustieteilijää. Hesari tosi harvoin haastattelee samasta aiheesta 12 ihmistä, mutta se jotenkin kuvaa sen tilanteen, että edes kansantaloudesta ei kukaan enää usko, että siitä pystyy itse asiassa muodostamaan ihan tarkkaa niin kuin ennustetta. Ja tällaisessa maailmassa, niin mitä enemmän sä itse asiassa tuot siihen erilaisia linssejä sen niin kuin perinteisen katsantokannan rinnalle, niin sitä monivivahteisempi se kuva on.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa, jos ajatellaan jotain käyttäytymistaloustiedettä, Thaleria ja muita näitä, ketkä nyt ikään kuin argumentoi sitä vastaan, että yhdistämällä eri tieteitä siihen taloustieteen teoria pystytään ennakoimaan yksilötason päätöksentekoa huomattavasti paremmin, ja sitten se päätöksenteko ikään kuin, vaikka se nyt abstrahoituu psykologiaksi, niin todellisuudessa paljastuu sitten aika lailla biologiseksi prosessiksi.
Joo.
Tämä muodostaa kyllä sellaisen ongelmakentän, että siinä ei kyllä ehkä niin kuin ihan perus kauppatieteellä tai insinööritieteellä sitten pärjätä.
Joo, ja nytkin me vielä operoidaan ihan pelkässä yksilössä. Sitten kun se tuot siihen kulttuuriset ulottuvuudet, että miten ihmisten välillä syntyy merkitykset ja miten kokonaiset ihmismassat alkaa liikkua, niin kuin vaikka kysymys, että saako tämä kiroilla?
Käsittääkseni kyllä.
Että miten helvetissä Suomi päätti vaikka niin kuin liittymisestä NATOon? Lukekaapa se 15.5. Hesarin selvitys, pari aukeamaa tästä Suomen NATO-prosessista. Katsokaa, että missä tehtiin se päätös. Ja sitä ei löydy. Se vaan tapahtui. Jotakin ihmisten välillä tapahtui. Poliitikkojen välillä, valtioiden välillä, meidän ihmisten välillä. Yhtäkkiä se näytti tosi luonnolliselta. Kuka olisi vuosi sitten voinut ennustaa tämän?
No Risto ei Penttilä taisi ennustaa, mutta eipä juuri moni muukaan. Ja sehän aiheutti kohahduksen silloin A-studiossa, missä se nyt olikaan.
Ihan varmasti.
Joo, tämä on mielenkiintoista, ja itse olen tarkastellut sitä asiaa tällaisen kognitiivisen dissonanssin kautta, että monelta maailmankuva särkyi ja sieluun sattui, kun tämä päätös jouduttiin tekemään, mutta se oli kai välttämätöntä, mutta miten sitten yksilötasolla siitä pystyy toipumaan, niin se on mielenkiintoinen kysymys.
Joo.
Mutta hei, palataan tähän strategiatyöhön, niin aloitetaan siitä, että miksi strategiatyö on kriisissä, eli miten sä oot päätynyt tällaiseen johtopäätökseen, mitä kautta me nyt ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen?
Se on yhdistelmä kahdesta asiasta. Ensimmäinen, ainahan ne ihmiset on ollut sitä mieltä, että maailma muuttuu nopeasti. Siis aina, mutta koska se pitää edelleen paikkansa. Ja maailma on monella lailla, moni asia on riippuvaisempi toisistaan, ja erityisesti liiketoimintamallit muuttuu nykymaailmassa tosi nopeasti, niin se on yksi puoli. Se kriisi tulee siitä, että me ollaan itse asiassa opetettu itsemme bisneksessä arvostamaan omia mielipiteitämme, omaa näkemystämme ja olemaan tosi varmoja. Ja tämä on sellainen laajempi kulttuurinen ongelma, koska meillä on tiettyjä kauppatieteet, taloustieteet, teknilliset tieteet, jotka dominoi erityisesti suomalaisessa liike-elämässä. Ne on yhdenlainen linssi, ne on aika eksakteja, ainakin siis tekniset tieteet on kohtalaisen eksakteja. Ja sitten samaan aikaan meillä on sellainen ihanne, että hyvä johtaja tietää. Ja sitten ryhmä käyttäytymisessä mietit johtoryhmiä, ja jos sulla on tämmöinen vanhan ihanteen mukainen toimitusjohtaja tai pääjohtaja, silloinkin liiketoimintajohtaja, joka sanoo, että en tiedä, niin hän vaihtaa se liiketoimintajohtaja. Aina siellä on jonoksi saakka ihmisiä, jotka sanoo, että jos ei toi tiedä, niin minä tiedän. Ottakaa mut. Ja tästä on aika vaikea päästä pois silloin, kun operoidaan se, niin kuin, kauppatieteellä tai teknistaloisilla tieteillä, jotka perustuu siihen, että me voidaan tietää. Me voidaan repiä asiat niin pieniksi palasiksi ja sitten niiden palasten summana muodostaa vastaus kysymykseen. Ja tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, jos ei sulla ole sellaista kulttuuria, että sä voisit sanoa vaikeaseen kysymykseen johtajana, että enpä tiedä, mutta olisi mielenkiintoista selvittää tämä yhdessä. Siitä se kriisi tulee. Me ollaan vielä matkalla siellä.
Eli jos me itse pyrkisin kiteyttämään tätä sun lanseeraamaa menetelmää, niin itselleni keskeiseksi nousee ajatus siitä, että me emme tiedä, mitä me emme tiedä. Ja siksi meillä pitäisi olla menetelmiä, jotka selvittää sen, miten asiakkaat tai meidän tuotteiden käyttäjät oikeasti ajattelevat. Ja vielä ehkä sellaisella rajauksella, että hekään eivät välttämättä itsekään tiedä. He osaa ehkä määritellä sen oman ongelmansa, mutta ei välttämättä ratkaisua siihen. Ja tietyllä tasolla sitten tämä tietämättömyyden konsepti nousee ainakin itselläni pintaa tässä hyvinkin merkittävästi, mitä tämä tietämättömyys ikään kuin sinulle käsitteenä merkitsee.
Tietämättömyys on hyve. Se on itse asiassa, tai kyky sietää tietämättömyyden tilaa on ihan äärimmäinen hyve, ja jota kautta sä voit sitten käydä semmoiseen tilaan, että sä oikeasti näetkin jotain toisella lailla ja tiedät. Tämä on semmoinen, mä just opin termin Dunning-Kruger-efekti, jossa siis ihminen, kun se saa vähän tietoa, niin se luulee tietävänsä jotakin tosi paljonkin, ja sitten kun se saa tosi paljon tietoa, niin se vasta tajuaa, mitä se ei tiennyt. Ja se, että saa tosi paljon tietoa, niin se on aika pitkä matka. Miten pystyisi hypätä ajatuksena sinne, että silloinkin, kun sulla on vielä vähän tietoa, se ymmärtäisit, että sä et oikeastaan tiedä, ja että sun täytyisi pystyä tarkkailemaan jotenkin ulkopuolelta. Ehkä kaikkein eniten pystyä tarkkailemaan itseäsi ulkopuolelta. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Puhutaan paljon johtamisessa empatiasta. Me pidetään sitä semmoisena, empatia pidetään jotenkin tosi pehmeänä, semmoisen lässyn juttuna, mutta todellisuudessa, kun johtaja on empaattinen, niin hän itse asiassa näkee alaisensa tai asiakkaan silmissä maailman, niin hän näkee itsensä. Jos mä asetun sun tilanteesi, mä näen mut. Ja mä tajuan, miten dorkalta tämä, mitä mä tässä teen, näyttääkin. Yhtäkkiä empatiasta tulee tosi kova työväline. Jos mä pystyisinkin itse päätöksentekijänä analyytikkona asettumaan toisen ihmisen silmiin katsoa, mitä mä nyt just oon tekemässä ja päättämässä ja mihin se perustuu.
Niin, eli tässä tulee tällainen toissielullisuuden ongelma tai attachment problem, että pystytkö istumaan toisen ihmisen housuissa ja tarkkailemaan maailmaa siitä näkökulmasta sitä kautta sitten.
Joo.
Aivan. Erittäin mielenkiintoista ja väistämättä tulee mieleen nyt sitten tällainen ajattelun ajattelu. Mm. Ja tämä liittyy myös esimerkiksi siihen NATO-päätökseen, että teimmekö me tietoisen päätöksen vai muuttuko meillä vaan niin kuin yön yli yhtäkkiä olosuhteet niin, että meidän emootio tavallaan käänsi meidät ihan toiseen suuntaan 100-0.
Joo, ja niin kuin strategiakirjallisuudesta ja strategian niin kuin tutkimuksessa puhutaan tämmöisestä sensemaking-ilmiöstä. Yleensä me ajatellaan sillä lailla, että strateginen suunta muodostuu sillä lailla, että sä analysoit asioita, sit sä vertailet, sit sä päätät. Ja sensemaking-teoria lähtee siitä, että todellisuudessa itse asiassa päätökset syntyy, kun me tehdään asioita, ja sitten me annetaan niille jonkinnäköinen perustelu jälkeenpäin. Miksi? Me vaan yhtäkkiä, mehän itse asiassa alettiin haluta NATOa ennen kuin me oltiin päätetty millään tasolla, että me halutaan NATOa.
Niin, eli tullaan tähän ajatteluun ja tyyliin Kahnemanin systeemi ykkösen ja kakkosen intuitioon ja näihin asioihin. Kyllä, tämä on todella mielenkiintoista ja myöskin erittäin haasteellista, koska tavallaan sen heräämisen lähtökohtana täytyy olla sen oman tietämättömyyden tunnustaminen ja ikään kuin sitten asettuminen milloin mihinkin saappaisiin ja eri näkökulmiin tai refreimata sitä omaa ajattelua uuteen suuntaan.
Mutta eikö se ole, jos mä saan tuohon tarttua, niin eikö se ole mielenkiintoista, että itse asiassa nykymaailmassa sä saat tosi paljon mahdollisuuksia ymmärtää, mitä vähän sä tiedät. Ja erityisesti bisneksessä. Ei sun tarvitse, saatat kunnolla turpaan ja sitten sä tajuat, että tässä on nyt jotain, mitä... Niin kun, mä olin varma, kun mä lähdin tähän juttuun, ja nyt mä en tiedä yhtään mistään mitään. Se voi olla tosi hyväkin kokemus.
Aivan, ja yleensä kun saa lisää tietoa, niin ymmärretään, miten vähän alussa ties. Joo. Tässä oli viime keväänä mulla vieraana Mikko Seppä, ja hän on yrittäjä, myynnin ja markkinoinnin...
FSB2B:n perustaja.
FSB2B:n perustaja,
kyllä. Joo, suuresti arvostamani Mikko Seppä.
Joo, kyllä. Ja Mikko tuli hyvin vahvasti tällä kulmalla, että olet useimmiten väärässä. Ja nyt kun sitä makustelee ja miettii ja tavallaan pakittaa taaksepäin eri asioissa, niin tajuu, miten vähän on tiennyt jotain asiaa lähtiessään tekemään. Ja hyvin usein voisi vaikka argumentoida jopa niin, että kun on aloittanut, niin on arvannut oikein vahingossa onnistuessaan. Ei tiennyt, vaan arvannut. Mutta jos olisi ollut työvälineet selvittää sitä ongelmaa, hieman eri tavalla alusta lähtien, niin olisi kenties pystynyt laventamaan sitä omaa ymmärrystä ja sitä kautta päätymään sitten siihen oikeaan ratkaisuun metodologisesti eikä arvaamalla.
Joo. Eikö mieti, miten epävarmassa ympäristössä me joudutaan navigoimaan siitä, että olla isokaan näkökulman muutos, joka tuo jo ratkaisevasti lisäapua.
Aivan. No missä, minkä kaltaisissa ongelmissa nyt sitten tällaiset menetelmät toimii kaikkein parhaiten ja miten itse niitä sovellat?
Mä sanoisin, että yksi tärkeimpiä asioita on semmoinen, mikä meille suomalaisille on ehkä yksi vaikeimpia, on markkinaposition ymmärtäminen. Se on semmoinen monipuolinen analyysi siitä, että mikä meidät monella tasolla erottaa kilpailuista, erityisesti mielikuvissa. Ja silloin kun toi energiayhtiö Oomi perustettiin, niin meidän tiimi oli mukana tekemässä sitä strategiatyötä ja se perustettiin nerokkaalle analyysille, jossa tarkasteltiin markkinapositioita semioottisella analyysillä, että miltä sähkömarkkina näyttää. Kaikki on sitä mieltä, että sähkömarkkina on, kaikki firmat on keskenään toistensa kaltaisia, niin se on valtavia eroja, minkälaisia merkityksiä ne vetoaa ihmisiin, varsinkin semmoisena rauhallisempana aikana. Niitä on vaikea sanoa sähkömarkkinasta mitään just nyt.
Niin just tämäkään menetelmä ei olisi 12 kuukautta sitten pystynyt ennustamaan sitä, että sähköhinta 10-kertaistuu.
Ei mitenkään, ei mitenkään. Mutta entistä tärkeämpää, nyt jos me mietitään, että energiayhtiöt on kriisissä, niin siellä olisi yhtiöiden ymmärtää, että ok, tässä tilassa, mikä itse asiassa meidän positio on, miltä me näytetään suhteessa muihin.
Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Silloin me ollaan niin kuin jo sitten tässä bisnesantropologian ytimessä, kun me puhutaan semioottisesta analyysistä ja sen kaltaisista työkaluista. Ja sä oot kirjoittanut kirjan bisnesantropologia, jossa käyt läpi tätä problematiikkaa ja avaat tarkemmin mielenkiintoisten keissien kautta. Kerro hieman, mitä bisnesantropologia oikeasti on ja miten sitä käytetään strategiatyössä.
Ja antropologia on siinä kirjan nimessä vain esimerkkinä yhdestä ihmistieteestä, mutta se on hyvin käytännönläheinen laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa pyritään ymmärtämään sitä, että mistä ihmisten todellisuus koostuu. Niin kuin ja nyt jos mulla on joku firma, sillä on joku paikka täällä maailmassa, sen kaltaisen menetelmän pystytään vastaamaan kysymykseen, että itse asiassa mikä paikka mun firmalle tai sen tuotteella on siinä ihmisten maailmassa, joka tässä mun ympärillä on. Äärimmäisen laadullinen, äärimmäisen niin kuin pehmeä tiede, joka vastaa kysymykseen, että mistä todellisuus kullekin ihmiselle muodostuu tai ihmisryhmille muodostuu.
Miten se nyt jos tätä kytketään nimenomaan siihen ryhmäkäyttäytymiseen tai sen vaikutuksiin bisnesstrategioihin, niin mitä ne työkalut oikeasti on, minkä avulla sitä pystytään selvittämään sitä tai ennakoimaan tai selvittämään edes sitä, että onko joku tietty väite totta vai ei?
Tämä on hyvä kysymys, jos mietit koko niin kuin ihmistieteiden kirjoja. Säkin olet aika paljon puhunut tässä niin kuin yksilöpsykologiasta ja se mietit, minkälainen niin kuin kirjotutkimusmenetelmiä ihmistieteissä on. Niin meidän ihanne on semmoinen, että me ollaan jollakin lailla niin kuin metodiagnostikkoja. Se kaveri, joka pyörittää Taivalahden tenniskeskusta, Tapio muistaakseni etunimeltään, hän on mielenkiintoinen tyyppi. Silloin tällöin keväisin, kun siellä on semmoinen kauden avajaiset, niin hän haastaa ihmisiä pelaamaan häntä vastaan. Hän pelaa paistinpannulla. Kun hän entinen tennisammattilainen, hän voittaa useimmat ihmiset, jotka lähtee tavallaan tennismailla häntä vastaan. Hän on sillä lailla kuin metodiagnostikko. Hän osaa sen pelin, ja hän osaa lukea sitä tilannetta niin hyvin, että ihan sama minkä esineen sä hänelle annat, kumpaan käteen se ottaa, hän voittaa sen joka tapauksessa. Meidänkin ihanne on tämmöinen, että sä otat minkä tahansa, sä katot, sä valitset jonkun menetelmän, ja sä itse asiassa vaan katot, että mitä sillä menetelmä, ei niinkään, että mikä menetelmä tähän pitää valita, vaan että jos mulla on tällaisia menetelmiä, mitä niiden kautta pystytään näkemään. Ihan perusmenetelmä kuitenkin on tällainen esimerkiksi laadullinen syvä haastattelu, joka niin kuin monta kertaa muodostaa jonkun hyvän tutkimuksen rungon. Mutta sitten siihen tuodaan muita menetelmiä päälle.
Joo, ja jos me mietin tätä niin kuin sen verran, mitä on itse perehtynyt aiheeseen ja ollut vähän mukanakin, niin tulee sellainen fiilis, että tässä on jollain tasolla kysymys tällaisista, no mikä on sellaista termiä kuin epätodet narratiivit, koska se tulee tuolta, olisiko Trivers vai kuka kirjoittaa itsepetoksesta, että miten ihminen luo itselleen tarinaa, jota se kertoo. Hararihan puhuu taas tästä, että on niin kuin kertova minä ja kokeva minä, ja ne kertoo eri narratiiveja. Ja jotenkin tuntuu, että myös yritykset kertoo tietynlaista folklorea itsestään, tuotteistaan ja asiakkaistaan. Ja niihin uskotaan ja niitä koulutetaan edelleen eteenpäin uusille työntekijöille ja siitä syntyy yrityskulttuuri. Ja tästä seuraa sitten tilanne, jossa me uskotaan johonkin, mutta me ei koskaan vaivauduta validoimaan sitä, että onko se totta ja miten oikeasti maksavat asiakkaat sitten kokee sen.
Joo, tai edes niin kuin tunnistamaan se, että mihin me itse asiassa silloin uskomme, kun me uskottelemme jotain itsellemme, mihin me silloin uskomme, mikä se rakenne on. Ja tästä ollaan sanoit tuossa, ennen kuin nauhoitus alkoi, niin sanoit, että tulet kysymään kolme asiaa, niin kuin sellaista tiivistelmää lopussa. Mä puhuin tuossa positiosta äsken. Nämä on itse asiassa Mintzbergin lähinnä strategiasta tämmöinen 5P-malli. Se on 3P:tä, jotka on niin kuin mielenkiintoisia. Tämä positio tuli jo mainittu. Perception on toinen. Se, että millä lailla sä havainnoit maailmaa. Että mikä sä itse asiassa, kun sä katsot ulospäin maailmaa sun bisneksestä käsin, niin miten sä näet sen maailman ja miten se itse asiassa saattaa vinouttaa, tai miten se, kun sehän on neuvoteltavissa, sä voisit nähdä ihan sama kuin sulla on ihmisiä, joilla on aina kaikki päin helvettiä, ja sillä on ihmisiä, jotka on niin kuin ylioptimistisia kaikesta, ja sekin menee joskus johtaa katastrofeihin, niin firmoilla ja yrityksillä, yrittäjillä, johtajilla on joku tietynlainen tapa nähdä maailmaa. Oma uskomusjoukko. Ja ne on neuvoteltavissa. Itselleni tuntuu totuudelta, mutta ne on vaihdettavissa.
Aivan. Tullaanko me tässä nyt siihen diplomi-insinöörien ylivaltaa tai tavoin?
Joo, kyllä. Mutta sä oot diplomi-insinööri.
Olen taidon melkein.
et sä jättäneet diplomityötä?
No se puuttuu vielä, mutta on mun kandipahvi. Noniin. Jotain sentään.
Joo, sellainen ja tietenkin se, että diplomi-insinööreille, jotka todellisuudessa tätä Suomea itse asiassa vieläkin pyörittää, niin niillä on tietynlainen aika yhtenäinen niin kuin, joukko uskomuksia, joilla he analysoivat maailmaa, mutta se on mahdollista niin Nokia Suomenkin aikana. Ei se paha juttu.
Aivan, eli hyviäkin asioita löytyy sieltä. Ja niin kuin sanoitkin alussa, niin kysymyshän on vain niiden nykyisten menetelmien täydentämisestä ja ehkä jonkunlaisesta haastamisesta. Mielenkiintoinen ajatus tähän strategiaan liittyen tulee Michael Raynorilta, joka puhuu tällaista strategiaa, tai hän on kirjoittanut kirjan Strategiparadoksi. Ja siinä se paradoksi, pääparadoksi on se, että loistavasti onnistuneet strategiat ei ole hyvin tai keskikertaisesti onnistuneiden strategioiden kavereita, vaan ne on täysin epäonnistuneiden strategioiden kavereita. Ja nyt kun me tutkimuksessa vertaillaan loistavasti onnistuneita strategioita, niin me verrataan niitä vaan keskikertaisesti onnistuneisiin strategioihin, jolloin me verrataan vääriä asioita. Ja Reinorin tutkimuksen mukaan nämä loistavasti onnistuneet strategiat on yleensä puhtaita arvauksia, jossa on ennustettu etukäteen jotain olosuhdetta, joka sitten on toteutunut ja sen takia ne onnistuu loistavasti.
Mielenkiintoista.
Ja jokaista loistavasti onnistunutta strategiaa kohti on hurjan iso joukko täysin epäonnistuneita strategioita, joita ei tutkita, koska kukaan ei halua mitään retrospektiiviä jostain epäonnistuneista pääomasijoituksista ja Joo. niin edelleen.
Saanko mä kertoa tuosta loistavan esimerkin, jota mä oon just viime päivinä kelaillut. Neste Oilin siirtyminen biopolttoaineisiin ja Kaisa Hietalan, joka hän oli siis joku päällikkötason ihminen, joka uusiutuvia tutkija ehdotti yhteensä johdolle, että tässä on nyt tulossa semmoinen siirtymä, johon me voitaisiin perustaa iso päätös. Ja jostain syystä johto ja hallitus uskoi häntä, nostivat hänet sen homman nokkaan ja se onnistui. Muutama kuukausi aikaisemmin tai muutama kuukausi myöhemmin, me ei tiedetä itse asiassa, olisiko käynyt samoin. mutta hän vei sen aivan siis loistokkaasti. Nykyiset Nesteen osakkeenomistajat, jotka ovat olleet silloin omistajia, niin saavat kyllä kiittää siitä paljon. Kukaan meistä ei tiedä, mistä se oli kiinni, mutta hänen ajatuksensa oli täydellinen.
No näitä esimerkkejä varmaan löytyy jopa niin kuin omasta kokemushistoriasta, että puolivahingossa on tapahtunut joku asia, joka jälkikäteen katsottuna näyttää täydelliseltä nerokkaalta strategialta ja todellisuudessa perustuu enemmän vahinkoon, mutta ei mennä ehkä niihin. Rennorilla on toinenkin ajatus tästä paradoksaalisuudesta ja hänen niin kuin oikeastaan sellainen keskeinen neuvo sitten johdolle on tällainen epävarmuuden sietäminen, kyky sietää strategista epävarmuutta. Ja mitä ajattelee sitä niin, että strategiatyössä pitäisi pystyä maksimoimaan ne vaihtoehdot, mutta samalla minimoimaan kyseisessä hetkessä tehtävät asiat, jotta pysyy niin kuin kirkas fokus siinä tekemisessä, mutta mahdollisimman moni ovi auki. Mitä sinä olet tästä mieltä? Onko tämä niin kuin...
Niin mä näen tuon vaihtoehtojen maksimoimisen nimenomaan sellaisena kysymyksenä, että miten mahdollisimman monella tavalla sä voit nykytilanteen ymmärtää ja määritellä, miettiä sitä peliä, missä sä olet niin uudelleen. Et sinänsä se on täysin linjassa sen kanssa, mitä itse koen hyväksi. Ja sitten taas toi, mitä tulee tuohon, mitä sä sanot, minimoidaan siis...
Tehtävät asiat tai päätökset.
Joo, se on taas sitten semmoista managementtia, mistä mä sanon, että mulla ei ole kokemusta. Mä en ole koskaan ollut semmoisessa linjajohdossa. Mä oon vetänyt ainoastaan siis konsulttiyhtiötä, jos mä oon ollut siinä vetovastuussa. Toi on se toinen puoli noita asioita.
Joo, oma kokemus tuossa on se, että aina yritetään tehdä liikaa. Et koskaan ei uskalleta fokusoida tarpeeksi. Ja kun yritetään tehdä liian monta asiaa yhtä aikaa, niin keskimäärin kaikki jää tekemättä.
Joo.
Ja sen tilanteen vastalääke oikeastaan on se, että etitä se minimimäärä asioita, joissa voidaan yhdellä kertaa onnistua. Se voi olla yksi asia, se voi olla kolme asiaa, mutta se ei ole 13.
Joo.
Ja sitä kautta haetaan vaan se minimi, missä onnistutaan. Ja sitten voi lähteä laventamaan.
Joo, toi on valtavan iso johtamishaaste. Ja toi on itse asiassa on aivan eri taito kuin se niiden valittavien vaihtoehtojen maksimoiminen. Toi on varmaan harvinaisempi taito.
Aivan.
Että joku osaa oikeasti johtaa.
Joo, ja siinä tullaan nyt sitten siihen strategia kaikkein mielenkiintoisempaa keskustelua, että periaatteessa sitä strategiatyötä voi aina ajatella vähän teoriana niin kauan, kunnes tullaan jalkautukseen. Ja tästä jalkautuksesta en enää muista kukaan, mutta joku sanoi, että hyvä strategia on itse asiassa huono strategia, jos se jalkautus epäonnistuu. Eli hyvä strategia on ainoastaan sellainen strategia, jonka se yritys omilla resursseilla ja kyvykkyyksillään analyysin jälkeen pystyy toteuttamaan.
Juuri näin.
Miten, onko sinulla tästä niin kuin näkökulmasta tämän teidän menetelmän tai ajattelufilosofian kautta kokemuksia?
Joo, ylipäänsä jalkauttamisen käsitettä on yrittänyt aina problematisoida. Ja sellainen hauska puujalkavitsi onkin, että sellainen strategia, jota ei voi käsittää, se täytyy jalkauttaa. Kertoo siitä, että jos sulla voisi olla myös sellainen ihanne, että mahdollisimman iso joukko ihmisiä osallistuisi jollakin lailla yhdessä ajattelemiseen ja asioiden käsittämiseen. Silloin jää mahdollisimman vähän jalkautettavaa, missä täytyisi jonkun porukan niin kuin ideat siirtää isommalle porukalle. Tässä me on tehty aika paljon erilaisia niin kuin kokeiluita projekteissa ja onnistuttu hienosti. Ja nyt sitten kirjoittaisi tästä toista kirjaa tällä hetkellä. Avoin strategia, suljettu strategia. Nimenomaan siitä, että miten sä haet sitä, milloin sä pystyt itse asiassa, milloin ja miten sä voit saada isomman joukon käsittämään asioita samaan aikaan.
Joo, sä lanseerasit kollegasi Jaakko Luomarannan kanssa tämän uuden konseptin. Miten se keskustelu on lähtenyt liikkeelle? Missä mennään?
Ensinnäkin siinä on syy, miksi mä näytän niin paskalta tänään. Mä katsoin just äsken peilistä. Mä sanon rehellisesti, että jos on joskus nähnyt ihmisiä, joka nostetaan joesta, niin se saattaa näyttää paremmin. Me ollaan nyt kaksi päivää kirjoitettu. Tämä on nyt menossa sitten honeymoon-vaiheesta, koska meillä on käsikirjoitus annettava kustantajalle joulukuun alussa ja sitten kirja tulee keväällä, niin tästä nyt tullaan niin kuin totista. Ja me ollaan kaksi päivää istuttu ja kirjoitettu ja mulla tälläkin hetkellä päätä särkee ajattelusta ja huonosta niin kuin kirjoitusasennosta ja kaikesta. Ja tämä on niin kuin äärimmäisen fyysinen kokemus, niin kuin ajatteleminen ja kirjoittaminen. Ja silleen mielenkiintoista, että moni ajatus tulee niin kuin muotoutuu vasta sitten, kun sä puhut ne tai kirjoitat ne. Ja me ollaan Jaakon kanssa sellaisessa vaiheessa, että me paljon keskustellaan. Ja me keskustellaan pitkään, mikä tekee siitä raskasta, mutta me keskustellaan kuitenkin toistemme kanssa, mikä tekee sitä aika riemullista. Yritetään löytää koko ajan uutta siitä, että mitä tänä päivänä pitäisi tällaista avoimesta strategiasta ymmärtää.
Erittäin mielenkiintoinen aihe. Toimituksen huomautus, että kyllä Mikko näyttää tosi skarpilta ja freshiltä täällä studiossa, että toi ehkä pientä väritystä, mutta henkinen tila voi olla tuommoisen kirjoitussession jälkeen.
Joo, ja mä käytin hiuslakkaa. Mä en yleensä käytä, mutta, no niin, mutta mä joudun käyttämään hiuslakkaa tänään.
Hyvä. Sä oot perustanut konsultointiyrityksesi Norenin käytännössä tämän liikeidean ympärille, niin miten te olette pärjänneet, miten teillä menee?
Me pärjätään aika hyvin. Me tehdään 2 miljoonaa liikevaihtoa tänä vuonna semmoisella, meillä on keskimäärin ollut 14,5 henkeä tänä vuonna. Tällaisessa niin kuin pienen konsultointiputkan tekemisenä, että se on ihan hyvä. Ja tehdään sellaista tulosta, että ei meillä ole huolta. Ja se toinen mittari on se, että ja tämä on semmoinen ikuisuusongelma, minkä kanssa me painitaan. Että me ei ihan kauheasti myydä, vaan että kun meidän projektit on semmoista, että me etsitään asiakkaita, jotka on vähän niin kuin ajatellut samanlaisia asioita kuin me, ja sitten ne löytää meidät, ja tämä kirjoittaminen on yksi menetelmä siihen. Tämä toimii tosi hyvin aikoina. Meillä on kokemusta vain hyvistä ajoista, mutta niin kuin kaikki tiedämme, niin tässä voi olla edes toisenlaisetkin ajat. Ja sitten meillä on jatkuvasti keskustelu siitä, että pitäisikö meidän alkaa myymään, mikä on siis aivan kuvottava ajatus tällaiselle teologille. Ja niin kuin meidänkin porukalle, me ollaan aika paljon ihmistieteilijöitä myös. On meillä diplomi-insinöörejäkin, mutta tässä on ehkä meille semmoinen juttu, mikä meidän pitää nyt syksyn aikana oppia. Varmuuden vuoksi.
No niin, kuulostaa hyvältä. Ja itse olen kyllä sanonut, niin tämä on ehkä nyt sitten vanhemman tieteenharjoittajan neuvo konsultointiliiketoiminnot, että laskukaudella parhaiten pärjää ne, ketkä on opetellut nousukaudella myymään. Toi on ehkä sellainen juttu, mihin ei kannattaa panostaa. Mutta minä olisin kysynyt tuosta myyntiongelmasta vähän eri tavalla, että miten myydä ikään kuin ajatus uudenlaisesta metodista tai uudenlaisesta ajattelutavasta, ja se on yleensä todella haasteellista. Itse olen ollut muun muassa lanseeraamassa sellaista käsitettä kuin internet Suomessa, ja silloin se oli aika vaikeaa. Ja tuntui siltä, että meille naurettiin, ja jälkikäteen voi tietysti todeta, että se oli kiva, ja me oltiin oikeassa ja pärjättiin hyvin, mutta haasteita siinä oli. Ja miten vakuutetaan asiakasprosessin toimivuudessa? Se viittaa tämä kirjassakin, että teillä on jonkinlainen menetelmä, että yritetään viedä 2 prosessia yhtä aikaa, kunnes se asiakas huomaa, että hetkinen, että tällä uudella menetelmällä saadaankin parempia tuloksia.
Joo, ja siinä monta kertaa sinne joutuu ujuttaan itse asiassa. Niin kuin mä sanoin, että me saadaan kiksejä menetelmällisestä kokeilusta. Kukaan asiakas ei ole niin hullu, että ne ostaisi jonkun menetelmän, jos ei sitä ole koskaan tehty aikaisemmin. Joten me tuodaan monta kertaa sitten niin kuin sivuoven kautta. Me luvataan tehdä jotain, mikä on tosi helppoa, ja asiakas on siihen tyytyväinen, mutta me tuodaan siihen vaikeampi metodi kylkeen. Niin kuin JVG-räpyhtiössä sanoi yhdessä biisissä, niin kuin luvatta ja salaa, 1100, viedään se niin kuin siinä ohessa, ja sitten osoitetaan sillä, että yhdistettynä näitä niin kuin perinteisempi metodi ja uudempi, niin kuin kokeellisempi metodi, että se voi tuottaa tosi mielenkiintoisia lopputuloksia. Mutta joskus se joutuu tehdä näin. Toinen taika siinä on se, että tämä on pitkä peli. Jos me aiotaan muuttaa konsultointia Suomessa tai me aiotaan ylipäänsä kontribuoida siihen, miten minkälainen yritysten johdon maailmankuva, minkälaista metodiikkaa ne käyttää, niin tämä on tosi pitkä peli. Mä oon 45 nyt, ja mulla on semmoinen 10 vuoden suunnitelma, että mä aion seuraan 10 vuoden aikana saada tässä vallankumouksen aikaa. Ja mä oon aloittanut siis 10 vuotta.
No niin, loistavaa. Sulla on aika pitkän tähtäimen tavoitteet, ja niin se pitää ollakin, koska tämähän on, maailmahan muuttuu ihmisten myötä, ja siinä saa kyllä vähän tehdä töitä. Että
joo. Mä syön sillä lailla omaa koiranruokaa, että me ollaan ennustettu itse, että tämän kaltaiset menetelmät tulee kasvamaan. Ja ainoa tapa, miten sä voit olla Paulu, niin kuin silleen olla hyvillä asemissa niitä tarjoamassa, on se, että sä opettelet niitä nyt, kun ne on vaikeita ja kukaan ei usko vielä.
Aivan. No ehkä sellaisena analogiana voisi ottaa tuon palvelumuotoilun, joka oli ehkä 20 vuotta sitten samassa tilassa, että se oli aivan uusi konsepti. Joo. Ja sitä on eri uraurtavat firmat Suomessa ja maailmalla mennyt eteenpäin, ja nyt se tietyllä tasolla alkaa olla kaikkien modernisti ajattelevien yritysten näkökulmasta tällaista perustekemistä, perusmetodologia, niin ehkä tässä käy samalla tavalla.
Joo, just juttelin Säästöpankin Kai Koskelan kanssa. Kai oli tuolla Satama Interactivessa ensimmäinen service design -tiimi Suomessa perustettu sinne, ja kun ne nuoret jätkät tuli hänelle kertomaan, että tämä asia kuin palvelumuoto, hän sanoi, että he kävi googlaamassa, mitä se tarkoittaa, hän löysi yhden hitin, joka vei vielä ihan väärään asiaan, mutta sieltä se jostain parikymmenen vuoden takaa lähti.
Podcastin tarjoaa Visma Fifaldi.
Sä oot myös sanonut jossain yhteydessä, että sun tehtävä on kyseenalaistaa uskomuksia, ja siitä vähän jo keskusteltiin tuossa. Itse me on käyttänyt tosiaan tätä epätodet narratiivit -termiä, niin yritysjohto tai yleisemmin yritykset kertoo tosiaan näitä tarinoita, niin miten sitten, niistähän muodostuu tavallaan dogmeja, että niihin uskotaan vailla perusteita, niin niiden takana ei ole mitään validoitua hypoteesia, niin yleensähän ne sitten johtaa siihen, että joku uusi innovaatio, markkinamuutos tai joku muu muutosvoima romahduttaa sen yrityksen liiketoiminnan, ja se tuhoutuu tavalla tai toisella. Tai ainakin saattaa tuhoutua. Uskotaanko me tai pystytäänkö me tällaisilla menetelmillä muuttamaan yrityksiä aktiivisesti etukäteen ennen kuin se tulee se kriisi tai kannibalisaatio?
Millä taistellaan valheellista tarinaa vastaan toisella tarinalla? Se on mielenkiintoista, ihan tällaisen niin kuin antropologisessa tutkimuksessa käytetään business-kontekstissa, siellä on semmoinen termi kuin data point of one. Että sulla on yksi kertomus, joka niin kuin siinä pieneen tilaan on, pieneen tarinaan on pakattu niin paljon kokemusta, joka yhtäkkiä läpivalaisee niin monta asiaa, mitä sulle on tapahtunut aikaisemmin, sit sä vaan ymmärrät, kun sä kuulet sen. Tässä on yksi hienous ihmistieteissä, että niistä moni keskittyy kertomaan sitä, että miten ihmiset asian kokee, ja luontaisesti tarinamuotoista. Jos sun pitää syrjäyttää vanha tarina, niin se oikeastaan yleensä onnistuu muuta kuin toisella paremmalla tarinalla.
Eli me ollaan tarinankerrontabisneksessä hyvin vahvasti.
Eikö se ole mahtavaa?
On.
Mutta mä uskon, että kaikki johtajatkin on tarinankerrontabisneksessä, vaikkei ne vaan myöntäisi sitä.
Aivan. No mikä nyt on sitten se, mitä tämä uusi strategiamalli vaatii oppimismielestä johdon näkökulmasta? Oppimismielessä johdon näkökulmasta, että mitä meidän yritysjohtaja pitää ymmärtää eri tavalla?
No sitä on itse asiassa kierretty tässä jo monta kertaa, tai asia mainittu, mistä sä puhuit sen niin kuin epävarmuuden sietämisenä tai tietämättömyyden sietämisenä, ja mun mielestä ihan ok lähteä johtoryhmän kanssa tilanteesta kotiin, jossa me ollaan täysin hukassa. Jos me tunnistetaan, että hei, tämä kuuluu tähän prosessiin, että me voidaan löytääkään mitään uutta, jos ei me oltaisi välillä täysin. Että lakataan näyttelemästä, että tiedetään, lakataan näyttelemästä itselle, että tiedetään, ja muille. Lakataan vaatimasta ympäriltä, että tässä olisi ihmisiä, jotka nyt mahdollisimman nopeasti tulisi lohduttamaan ja kertomaan meille, että miten tämä asia on, jos ei me oikeasti tiedetä, miten tämä on. Ja ehkä tollaisen asian sietäminen on kaikkein tärkeintä.
Kuulostaa melko karulta itse toimitusjohtajan roolissa joutuisi mennä hallituksen kokoukseen ja sanoa, että emme tiedetä.
Juuri näin.
Ja nyt me lähdetään räjäyttämään tätä palasiksi ja tutkimaan ja selvitetään. Aivan. Erittäin mielenkiintoista. No hei, jutellaan vielä hetki kasvusta. Mennään ihan konkretiaan, niin miten sä pidät huolta omasta osaamisesta ja itsesi kehittämisestä?
Tämä onkin hyvä kysymys. Tämä on sillä lailla hyvä kysymys, että kyllä mäkin tuolta, niin mä oon nähnyt, kun ihmiset on olleet jossakin ajattelussa huipulla, ja sitten me ollaan nähty, kun ne on jääneet toistamaan sitä samaa, ja sitten mä oon nähty, kun niistä tulee vanhoja katkeroituneita pieruja. Niin ensinnäkin mä oon jotenkin suunnitellut sen, että mitä jossain kohtaa niin kun tunnistaa se, että pystyykö kontribuoimaan vielä jotain vai pitäisikö vaihtaa alaa. Mä oon elämäni aikana monta kertaa vaihtanut alaa, ja joku sellainen niin kun mekanismi pitäisi olla, jos se tunnistaa sen, että onko, pystyykö tuottamaan vielä jotain tällä menetelmällä vai pitäisikö hakea jotain aivan muuta. Sellainen kuin pitkällä tähtäimellä. Ja mulla on ollut sellainen onni, niin kuin aika monella muullakin tässä vaiheessa, että pystyy palkkaamaan nuoria, fiksuja ihmisiä, jotka tuo lähtökohtaisesti jotain uutta ajattelua. Ja meille tulee valtava määrä työhakemuksia. Meillä on nyt 17 hengen tiimi. Me ollaan työntekijälle numero 4 kun hän tuli, me alettiin kertoa, että me ei tulla koskaan olemaan yli 20. Ja me ajateltiin, että me varmistetaan sillä se, että meillä on tietynlaista laadukasta ajattelua ja tekemistä. Ja tota, meillä on mahdollista nyt tähän sitten vielä 3 ihmistä palkata. Meidän kriteeri on se, että joka ikinen ihminen, joka tuodaan, niin se pitää tuoda metodisesti jotain uutta. Se pitää olla joku semmoinen, mikä tähän liitettynä tuota, niin, tuo jotain uutta. Meiltä ei ole lähtenyt kukaan vielä. Totta kai sekin tulee ajan mittaan tapahtumaan, mutta 5 vuotta me ollaan pyöritty sillä, että me ollaan vaan kasvettu porukkana. Ja tuota, pidetään huoli siitä, että jokainen ihminen tuo jotakin uutta ja pystyy kyseenalaistamaan sitä, mitä me tehdään.
Aivan. Eli se ympäröit itseäsi ehkä fiksummilla, mutta vähintään energisemmillä ihmisillä ja erilaisilla.
Nimenomaan erilaisilla. Nimenomaan erilaisilla.
Loistavaa. Mitäs Norenista sitten tulee isona vai jäättekö te siihen 20?
Kyllä me varmaan siihen jäädään. Mä olen luvannut kaikille. Meillä on mukana sijoittaja, jolle niillekin mä sanottu, että me ei tulla sen yli kasvamaan. Mutta 20 hengillä pystyy luomaan valtavan määrän arvoa. Aivan. Et liiketoimintahan voi kasvaa. Ja sitten sulla on paljon verrokkeja tosi pienistä pumpuista, jotka tekee ihan hillittömän kokoista liiketoimintaa. Ja liiketoiminnan myöskään niin kuin ainoa semmoinen, että miten sä arvioit se, että mitä sä oot tuottanut. Se ei ole aina pelkästään liikevaihtoa tai tulosta. Se voi olla monenlaista impaktia vaikka meidän semmoisten yritysten kanssa, jotka kanssa tykätään toimia. Heidän kanssa yhteinen tekeminen.
Toi arvon käsite nostaa pöydälle. Joo. Ja arvo on eri asia kuin hinta.
Joo.
Ja arvo on moniulotteinen, sillä on paljon eri komponentteja. Tämä olisi aihe, joka ehkä vaatisi jopa oman ohjelman ja sellainen voidaan joskus kenties järjestääkin, mutta otetaan tähän loppuun vielä sellainen tiivistys siitä, että mikä on niin kuin arvon suhde tähän menetelmään. Sitä vähän sivuttiin tuossa alussa ja itse en ole löytänyt sellaisia työkaluja, joilla sitä arvoa sen ikään kuin hinnan ja taloudellisen arvon tai funktionaalisen arvon lisäksi voisi määritellä, mutta onko olemassa jotain metodologiaa tai keinoja nähdä niitä muita arvoulottuvuuksia, ihan esimerkki mainitakseni vaikka emotionaaliset arvot tuotteessa.
Joo, niin kuin esimerkiksi arvo tämmöisenä niin kuin erontekona. Et jos mä puhuin siitä tästä sähköyhtiökeissistä ja siitä, miten hienovaraiset erot itse asiassa saa meistä näyttämään tietyt firmat tai brändit keskenään toisenlaisina. Se on tietynlainen kuin arvoarvostelma. Ja se ei ole enää tuota niin kuin nollasta johonkin, vaan se voi olla niin kuin hyvin moniulotteinen kenttä. Esimerkiksi tällaisena, tai sitten arvo jonkinnäköisenä niin kuin sosiaalisena, joka muodostuu ihmisten välissä, joka itse asiassa kasvaa ja leviää kulttuurissa, mitä pidetään arvokkaana. Mietipä, mitä suomalaisessa kulttuurissa vaikka pidetään arvokkaana tällä hetkellä, joka sitten se saattaa meitä erottaa vaikka nyt venäläisestä kulttuurista, sanotaanko näin.
Aivan.
Sekin on tietynlainen sellaisia, ja niin kuin vähän pienemmässä mittakaavassa sen kaltaisten mekanismien ymmärtämistä, että mikä ihmisten välillä nähdään arvokkaana ja mikä saattaa levitä ja mikä saattaa voimistua.
Niin, eli no. Täytyy ihan laittaa sun kyky, kenties sieltä teologiatausta tulee se, että sä pystyt liuuttamaan sen arvon siitä yksittäistä tuotearvokomponentista aina sitten jollekin kansalliselle tasolle.
Niin, meillähän on tiede, joka voi selittää, että 1 on 3 ja 3 on 1. Niin
No niin, 1:stä 3 päästään hei muuten niin lopputiivistelmään. Eli meillä on aina perinteisesti tässä podcast-sarjassa. Tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu ja me halusin kuulla vielä sinulta sellaisen yhteenvedon oikeastaan niin kuin 3 tärkeästä asiasta, minkä avulla yrittäjä tai johtaja tai organisaatio voi saada oman toimintansa kehittymään ja kasvuun. Et mitä elementtejä näet niin tärkeänä, että haluaisit nostaa ne tässä yhteydessä esiin?
Mä palaan siihen samaan, mä mainitsin, mä en ole mikään strategiateoreetikko, mutta kun mä kirjoitan nyt kirjaa strategiateoreetikon Jaakon kanssa, niin mun on tarvinnut jonkin verran Mintzbergia vaikka niin kuin opetella. Mä puhun jo siitä positiosta. Et se, niin kuin, sen ymmärtäminen, mikä ihmisten silmissä luo arvoa ja mihin tosi hienovaraisiin tekijöihin se perustuu. Ja se on muuten omituista. Siis PK-yrityksilläkin itse asiassa se voi olla tosi monimutkainen mekanismi, miksi joku yritys nähdään houkuttelevampana kuin toinen, miksi joku tuote nähdään houkuttelevampana kuin toinen. se oli se ensimmäinen. Sitten toinen oli se, minkä mä mainitsin, tämä niin kuin perceptio, niin perception siitä, että sä ymmärrät, miten sun oma ajattelu on rakentunut, miten sä näet ulkomaailman. Sä tulet tietoiseksi siitä, niistä kaikista mahdollisista tavoista, millä lailla sä voisit olla täysin eri mieltä samassa tilanteessa. Ja sitten kolmas, pattern. Ja tämä menee nyt siihen kuin perinteiseen niin kuin strategiatyöhön, niin menetelmät. Me tunnistetaan, että minkälaiset kaavat on ennenkin toiminut. Me voidaan siis toiselta yrityksiltä, toiselta yrittäjiltä, jos meillä on niin kuin mahdollisuus kuulla ja kuunnella, me voidaan oppia niin paljon. Kun moni ihminen on tehnyt virheitä ja luonut menestyksiä, niin sellainen tietty niin kuin perinteinen liikejohdon analyysi kanssa, että mikä näyttää aikaisemmin toimineen, missä voidaan sanoa, että tämä on tietynlainen luonnonlaki, niin niitäkin voi itse asiassa tarkkailla ja ottaa totena. Ja sitten yhdistät nämä kolme asiaa. Sitten tulee aika mielenkiintoinen kombo, että sä katselet, että se on asiakkaiden maailmaa, sä katselet omaa mieltä, ja sitten sä katsot semmoisia asioita, että joku voi sanoa, että näin tämä vaan on, ja joka voi itse asiassa pitää paikkansa.
Aivan loistavaa. Mikko Leskelä Noreen, bisnesantropologi, jos tätä termiä sai nyt käyttää. Kolme nostoa kasvuun. Mintzbergiltä lainattuna positio, perception ja pattern. Eli käytännössä halutaan ymmärtää yrityksen ja tuotteen positioarvon näkökulmasta. Ja sitten halutaan reflektoida omaa ajattelua tai ajattelun ajattelua, että miten nähdään maa, miten itse näet maailman ja oman asemasi siinä ja muiden vastaanoton sille, mitä tarjoat. Ja kolmantena pattern, eli minkälaiset kaavat on aiemmin toimineet. Eli opitaan muiden onnistumisista ja ehkä myös epäonnistumisista. Kiitos, kun kuuntelit Visman Kasvu 360-podcastia. Tämä oli todella mielenkiintoinen jakso. Seuraava, toivottavasti yhtä mielenkiintoinen jakso jälleen kahden viikon kuluttua. Käykää ihmiset tykkäämässä ja jakamassa tietoa tästä podcast-sarjasta ja jaksoista ja kommentoimassa niitä sekä myös ehdottamassa uusia vieraita. Kiitos Mikko Leskelä loistavasta keskustelusta. Kiitos kaikille kuuntelijoille.